kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'a 3 washington dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati gara qophiittaanutti ceena.
Addi bilisummaa oromoo ibsa tibbana baaseen daangaa bulchiinsa magaalaa finfinneef magaalota godina addaa oromiyaa gidduutti akka sararamu kan dhiyeenya beeksifame haqa qabeessa kan hin ta'iniif fudhatama kan hin qabne jechuudhaan mormee jira. Tsahaayi Daamtoo gabaasa nu ergitee turte kan irra deebinu keessaati kunoo.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduutti daangaan bulchiinsaa daangeffamuu isaa mootummaan ibsa tibbana baaseen ibsee jira. Murtee kana ilaalchisuudhaan karaa fuula feesbuukii isaanii kan barreessan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gaaffii yeroo dheeraadhaaf uummanni gaafachaa turee fi deebii hin argatin gangalachaa as ga'ee jechuun ammatti manneen waliinii bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsise kan Koyyee Faccee, Tulluu Diimtuu Gartokkeenii fi Jamoo lakkoofsi 2 gara bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti kan makaman yoo ta'u waliinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ijaarsise haannaadhaa hanga laga qarsaatti naannawaan jiran ammoo gara bulchiinsa magaalaa Finfinneetti akka dabalaman ibsaniiru kantiibaan magaalaa Finfinnee barreeffamicha fuula feesbuukii irratti baasaniin. Murteen kun yeroo ifa godhametti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa, hoggansi federaalaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee abbootiin gadaa fi namoonni biroo hirmaattota akka turanis himamee jira. Dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan kan ibsa baase Addi Bilisummaa Oromoo Abaa'oon Gamasaatiin Finfinneen qaama Oromiyaati, magaalaa guddoo Oromiyaati. Murteen kun gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo hin deebisne jechuun mormee jira. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo akkanatti bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsan.
Finfinneen seenaanis seeraanis qaama Oromiyaati. Kan bulluu qabdus mootummaa biyyoolessa naannoo Oromiyaadhaan ta'ee hiree magaalonni Oromiyaa biroo qaban Oromiyaa keessatti Finfinnee hireema kana qabaatti jedheeti. Amana Addi Bilisummaa Oromoo babal'ina kana keessatti Oromoota hedduuti buqqa'e dudhaaf eenyummaati manca'e deebi'e immoo kana biratti daldaltoonni lafa yeroodhaa gara yerootti lafa isaa akka Oromoon dabarsee hambaaf kennee gurguree bakka galmaa haga dhabuutti kan ta'aa ture seenaa laga fagoo mitii jechuudha. Dhimmi Finfinnee dhimma abbaa biyyummaa Oromoo Oromiyaa irratti san keessatti kan deebi'u ta'eetu jiru garuu fafakkeessiif wantoonni godhaman kun ammas Addi Bilisummaa Oromoo akka inni mormu kan godhe kanadhaa jechuudha.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa kun ijoo akka ta'etti dheeran.
Finfinnee liyyu zoon wasan beeyimmalakkate yetsarraa siraa bilisiginnaa kasarraachaw maninyaawum siraa yalaaqawunna tilliqu nawu.
Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjeta kamiyyuu ol isa sadarkaa jalqabaa irra jirudha. Waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa turedha. Dhimmi kun sudaa waliin miti, daangaa miti, daangaa bulchiinsaati. Kanas jirus ta'e kan achi jiru lameenuu fi biyya isaaniiti. Kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haayikamu jechuun salphaa hin turre. Tibbanaaf furmaata argatee jira. Kan kana busheessan dhaga'eera. Paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi ittiin wantan barbaadu hojii hojjenne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinillee bori yoo hoggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana.
Obbo Lammiin Gamabiraatiin murteen kun uummata Oromoo kan hin hirmaachisnedha jechuun dabalanii ibsan.
Magaalittiin teessoon magaalaa Oromiyaa yeroo inni iddoo tokko gara biraatti ni jijjiirama jedhametti aarsaa uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiha hundi keessatti qooda fudhatee aarsaa kaffaleen deebisee ajandaa sana fashalsee jira. Baruma dhiyoo haas dhimmi Finfinnee waliin wal qabatee giiniin faca'e jijjiirama fafakkeessaa kanayyuu kan fide isa tokko. Isa kanaafidha inni deebisee deddeebisee kan uummanni keessaa qoodan fudhannee jenne.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee garuu dhimma daangaa bulchiinsaa kanarratti hawaasa waliin mariin taasisamaa tureera jechuun karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii turan. Paartilee morkattootaa keessaa kan daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuun osoo murteen kun hin ifoomin ibsa baase Izeemaan Gamasaatiin murteen kun kan yeroo isaa hin eeggatin kan otoo uummata waliinis mariin hin taasisamin murtee fudhatamee jechuun qeeqee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
hordoftoota keenya waa'ee waraansa Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabame kan ilaalchise ibsa gamtaa Afrikaa kenneen walqabatee kan sin yaadachiisuu feenu kanneen Tigraay bulchaa jiran hooggantoonni waraana bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii araaraa taasifamaa ture irratti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjo irratti akka amantaa hin qabne deddeebisanii ifatti kan dubbataa turan ta'uusaati. Oduurma kanaan walqabatee waraansichi akka haaraatti jalqabamuu ennaa dhagaametti sagantaa nyaata addunyaa yookiin WFP kan tokkummaa mootummootaa humnoonni Tigraay zayita boba'an itti fayyadamu nasaamanii jiru liitira 1,500 fi 1,700 nasaamanii jiru jechuudhaan beeksisee ture. Hooggansi TPLF kan Tigraayin bulchaa jiru garuu ibsa baaseen himannaa sana guutummaatti dhara jechuudhaan haalee jira. Wal waraansa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabate ammas waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin jalqabame ilaalchisuudhaan kan fuula Twiitar isaanii irratti barreessan miseensi mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi bakka bu'aan kutaa Kaaliforniyaa Biraad Sharman mootummaan Itoophiyaa Tigraay irratti haleellaa haaraa banuunsaa na rifaachiisee jira. Lammiiwwan Tigraay addunyaa irratti rakkoo namummaa isa hamaatu isaan mudatee jira. Haleellaan kun uummata miliyoonaan lakkaa'amu beelaan gidiramaa jiru sodaachisaadha. Akka hatattamaan waraansi kun dhaabbatu Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii fudhachuu qabdi jedhanii jiran.
Sagantaa nyaata addunyaa wal waraansa waggoota lamaaf tureen booda lammiiwwan naannoo Tigraay keessa jiraatan keessa walakkaan gargaarsi nyaataa akka isaan barbaachisu ibsa baasee jira. Kan Henry Wilkins jalqaba torban kanaanuu gabaasa keessaati Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaaf jimaata dheengaddaa akka jedhetti lammiilee Tigraay miiliyoonii 7 ta'an keessaa walakkaa isaaniitii fi midhaan nyaataa atattamaa barbaachisaa ta'ee jira. Ugguriin boba'aa irratti ka'ame immoo rakkinichi akka cimu taasisee jira. Odeeffannoon faa'uu kun kan ifa ta'een daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tewoodiroos Adahaanoom haalli amma Tigraay keessa jiru addunyaa irraa isa hamaadha erga jedhanii ifatti dubbatanii booda. Dr. Tewoodiroos Adahaanoom rakkoon Tigraay keessa jiru kan xiyyeeffannaa gahaa hin arganne waa'ee sanyummaatiif jedhanii haalli yeroo ammaa Tigraayin keessa jiru haala yeroo ammaa Yukureeniin keessa jiru kan caaluudha jedhaniiru. Komii sadarkaa addunyaatti dagatamuudhaan wal bira immoo mootummaan Itiyoophiyaa gargaarsa namoomaa irratti dhorka kaa'uudhaan himatama. William Davison xiinxalaa dhaabbata The International Crisis Group jedhamu Beeljiyeem irraa dhimma kanarratti akkana jedhu.
The federal government clearly needs to take action urgently to restore the services and if there need to be discussions with the authorities in Tigray about the
Mootummaan federaalaa tajaajiloota iddoo isaanitti deebisuudhaaf ifatti tarkaanfii atattamaa fudhachuu qaba. Aangoota Tigraay waliin waa'ee loojistikii isaa fi akkaataa hojichi itti hojjetamu seera qabeessa ta'uu ilaalchisee mari'achuu yoo barbaachises mari'atamuu qaba. Waan fedheefuu walfalmiin waa'ee dhimma kanaa marii nageenyaaf wal ga'uu fi lola dhaabinsa waraarra ga'uu karaa fedheenuu danquun qabu.
Kamisa dheengadda gaazexeessotaa fi ibsa kan kennan bakka buutuun mootummaa Itiyoophiyaa Billaneesuyyuum gargaarsi namoomaa ammi tokko Tigraayin seenaa jira jedhaniiru.
Thus far for the Tigray region above 29,000 or close to 30,000 metric tons of food.
Amma ammaatti Tigraayif midhaan nyaataa meetirik toonii 29,000 hanga 30,000 waan nyaatan taane immoo gargaarsa meetirik toonii 31,940 qarshii dheedhii miliyoona 300 boba'aa liitirii 66 qoricha meetiriktoonii 23.63 xaa'oo meetiriktoonii 2,096 naannoo sana keessatti bakka barbaachisutti raabsamuudhaaf maqalee ga'ee jira.
Gaafa kamisa darbee adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu isa gargaarsa namoomaatiif jedhamee taasifame cabsuudhaan haleellaa nurratti raawwateera jedhee komii dhiyeesseera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen komii adda bilisummaa uummata Tigraay irraa dhiyaate kana haalee jiraa jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf qindeesse kun.
Naannoo Gambeellaa aanaalee ja'a keessatti balaalolaa dhiyeenya mudateen namoonni 11,000 ol ta'an qe'ee isaaniirra akka buqqa'an mootummaan naannichaa ibsee jira. Dhaabbati meteorolojii Itiyoophiyaa haalli balaalolaa kun kan kana duraatti adda waan ta'eef uummanni si gagaachuu lafaaf balaa kanarraa of eeggachuu qaba jedhee jira. Naakoor Malkaa torban kana keessa kan gabaasee ture keessaati.
Itti gaafatamaan tajaajila hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa obbo Gaatbeel Muun aanolee naannoo Gaambeellaa jaataan keessatti dheengaddaaf kaleessa balaan lolaa uumamuusaa dubbatanii jiru. Balaan lolaa dhaqqabeen qabeenyaa fi beeyladootarra hubaatiin qaqqabu dubbachuun lubbuu namaarra garuu wanti ga'een jiru jedhanii jiru. Sababaa itti balaan kun mudateef roobni cimaa roobuurraan kan ka'e kan jedhan itti gaafatamtichi haala namoota buqqaan ilaalchisees waan jedhan qabu. Balaan lolaa kanaan dura bakka muraasatti mudatee ture. Gama biraan barana kanaan dura bakka lolaan itti hin uumamnetti illee uumamee jira. Lolaan kun dheengaddaa aanolee 4 keessaa nama buqqise. Galgala dheengaddaaf kaleessaa immoo aanolee 2 keessaa jiraattota buqqiseera. Waliigala aanolee 6 keessaati jiraattonni kan buqqa'an. Aanolee kanneen keessaa kanneen akka Jikaao, Makuyii fi Laaree keessatti argamu. Gaambeellaatti namoonni qarqara lagaa baay'inaan waan jiraataniif akkasuma buqqaasamanii jiru. Ragaa isaan qindeeffanne malee. Hanga ammaatti ragaa qabnuun garuu namoonni 11,254 sababa balaa lolaa kanaan buqqaasamaniiru jechuun dubbatan. Haala ittiin mootummaan buqqaatota gargaaruudhaaf yaada irrattis yaada kennan qabu obbo Gaatbeel. Hojii guddaa mootummaan hojjetaa jiru bakka balaa lolaan uumame kanatti namoota jiraatan bakka balaa lolaa itti mudate irraa gara bakka lafa gogaa ta'e kan biraatti geessuudha. Mootummaan qophii taasisaa jira. Dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa haala ittiin gargaaruu danda'an irrattis mari'atamee kallattiin ni kaa'ama jechuun dubbatan. Obbo Gaatbeel osoo balaan lolaan kun hin mudatin dura ergaawwan dursanii akeekkachiisu jiraattotaaf daddarbaa turuu isaanii dubbachuudhaan balaan amma uumame kun sababa rooba cimaarraan kan ka'e ta'uudha kan isaan himan. Kanaa wajjin wal qabatee Instituutii Meteorolojii Itiyoophiyaatti ogeessa raaga qilleensaa kan ta'an obbo Taammiruu Kabbada tibbana Gaambeellaa dabalatee bakkeewwan garaa garaatti haala rooba tureef balaa uumamaa isa hordofee dhufeen wal qabatee waan jedhan qabu.
Bamadabanyaa hunneetaa inni haamleennaa naasee zinaabin simmalakkatu.
Barana roobni baatee adoleessaaf hagayyaatti haala dilee ta'een roobaa ture. Ifa aduu sababa godhachuudhaan duumessa uumamuun bokkaan cabbii fi qaqawweessa makatee haala ittiin roobaa tures jira. Waqtii roobaa gara caalu dabarsinee jirra. Yeroo roobaa kanatti jiidhiinsi lafa keessa waan jiruuf lafti bishaan ofitti fudhachuu waan hin dandeenyeef bishaan roobaa kun gara lolaatti geeddarama. Kanaafuu balaan lolaa fi sigigaachuu lafaa ni uumama. Kan yeroo darbee Finfinneetti, Gaambeellaa fi Affaar akkasumas naannoo Amaaraa, naannaa magaalaa Baardaarii fi Gondar keessatti balaan lolaa garaagaraa uumamaa turee jira. Yeroo waggoota 30 darbaniin wal bira qabamee ilaalamu sa'aatii 24 keessatti rooba cimaa jedhamutu roobaa jira jechuun dubbatan. Obbo Taammiruun akka jedhanitti Instituutiin isaanii raagawwan haala qilleensaa dursanii akeekkachiisuu danda'an kennaa turuu dubbachuudhaan roobni cimaan ammallee itti fufaa jedhanii jiru. Bakkeewwan rooba gannaa fayyadaman irratti ganni cimee itti fufuu mala. Roobni cabbiif qaqawweessa makates akkasuma itti fufaa. Gama tokkoon roobni baay'inaan roobuun isaa miidhaa inni geessisu hubaatiin inni namaa fi qabeenya irraan ga'u. Haala gaarii isaa immoo yommuu ilaalle hidhootni biyyattii hedduun kan barana guutan sababa rooba roobaa tureeni jechuun dubbatan. Gara fuulduraatti eeggannoowwan taasifamuu qaban wal qabates obbo Taammiruun akkas jedhu.
Bakkalee boonzi daarichaawwan yemmuu batadaafaatinna bagadalaammaa akkaawwii yemmuu maabarasaa biqiloota.
Keessumaa namootni qarqara laggeenii fi qarqara hallayyaarra jiraatan yeroo tokkotti haalli ittiin roobni cimaa roobuu danda'u waan jiruuf dursanii eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qabu. Kanarra darbees qonnaan bultootni yeroo roobaa kanatti ooyiruu isaanii irraa fagaachuu hin qaban. Bishaan ciisaa ooyiruu isaanii irra jiru guyyuu hordofanii bo'ootti baasanii dhabamsiisuu qabu. Roobni cimaa waan itti fufuuf jechuun dubbatan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Walwaraansa kaaba Itiyoophiyaatti gara waggoottan 2 taasifame marii araaraan furuudhaaf carraaqqii godhamaa jiru keessatti walfalmuun abbummaa naannoo Tigraay lixaa dhimma rakkisaa ta'aa deemuunsaa himamaa jira. Humnoonni Tigraay marii araaraa jalqabuudhaan duratti naannoon sun gara Tigraayitti deebi'uu qaba jedhu. naannoon sun yeroo ammaa humnoota mootummaa federaalaa jala jira. Kan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins naannoo sanatti maluun qindeesse jaalannee dhiyeessa.
Kutaa wal falmisiisaa ta'e kan Tigraay gama dhihaa keessatti aanga'oonni naannoo oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa gara gaara yookaan tulluu ol ka'e kan magaalaa Addiramas jedhamutti geessan. Iddoo sana mooraa itti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF baroota 1980 fi jalqaba baroota 1990 gidduutti namoota keessatti hidhaa ture jechuun dubbatu. Namni Charuu Gabra Maariyaam jedhamu yeroo sana waan ta'e ija kootiin argeera jechuun akka ibsetti dhalattoota Amaaraa kanneen biroo hedduu waliin iddoo kanatti hidhamee ture. Waggoota kurna hedduu dura TPLF iddoo kanatti kan isaan dararaa tureefis sababa gosa Amaaraa irraa ta'aniif qofa ta'uu dubbatan.
እና ብዙ ስቃይ ነው ያለፈ ማለት ነው። አሁን መግደሉ ያስቸግራል ማለት ነው። እዚህ የተቀነሰ ያወጡ ነው የሚገድሉ ማለት ነው። እኛ እዚህ የቀረነ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ነው ወሰዱን። እዚህ ብቻ አይደለም እታ እዚህ የታ
በሮተ ዲበኩ ደሰገሊ ሰደ ተሞተ ከሳ ካሴ ዶከነነን በካ ዶከነት ወጋቶ ኮፍ ባቲ ቶርብ ሪዮተ ኮወሊን ደመንቱሬ ጉያ ጉያት ጎፖ ከነከሰ ወላ sababaan isaa aleellaa samiirraa geggeeffamu jala daachuuf.
Bulchiinsi naannoo Amaaraa akka jedhutti seenaan Tigraay dhihaa yookaan walqaayitti walxaxaadha. Wal waraansa dhiyeenya kanaa jechuun sadaasa bara 2020 jalqabameen humnootiin Amaaraa kutaa Tigraay dhihaa TPLF harkaa fudhachuudhaan to'ataa jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jalqaba bara 1990 keessa kutaa sana ofitti dabaluun dogoggora ta'uusaa fi seenaa keessatti kan keenya turee jechuudhaan dubbatu. Kanaafis mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa ta'uusaa seeraan akka murteessu gaafatu. Mariin nageenyaa walitti bu'iinsa waggaa lama guutuuf jedhu kanatti xumura tolchuuf jedhamee yaadamu keessatti hoogganoonni bulchiisa Amaaraas ta'e kan Tigraay kutaan maqaa dhahame kun to'annaa keenya jala ooluu qaba jechuun gamlameen gaafachuuf carraan jiraachuusaa agarsiisa. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dhimmi kun marii gaggeeffamu keessatti dhimma akkaan barbaachisaa ta'uuf deemaa jedhu. Garee International Crisis Group jedhamurraa William Davison akka jedhanitti.
This is what we describe as a zero-sum dispute at Crisis Group and this is why it's such a hard
dhimma kanarratti gamlameen kan keemiti kan kooti jechuudhaan innaa walfalman kanatti rakkoo akkasii furuun ni cima. Akka waliigalaatti furmaata akka argatan bulchiisa qooddatan akka qabaatan naannoo sanatti ofii ofii isaanii akka bulchan bulchiisa federaalaa jira akka galan yaada jedhaniif kanneen biroo hedduu dhiyeessuu dandeessa. Garuu akka salphaatti sadarkaa akkasitti waliigalanii furmaata gama siyaasaa bulchiisa lameeniin fudhatama qaburra ga'uun ammatti cimaadha.
Hayyoon akka jedhanitti immoo heerri Itoophiyaa Tigraay gamni dhihaa bulchiisa naannoo Tigraay jala jira waan jedhuuf jecha seenaa irratti hundaa'uun dhalattoonni Amaaraa kan keenya jechuun isaanii gatiin qabuu jedhu. Proofeesar Jaan Niisan Yuunivarsiitii Geentirraa akka jedhanitti.
Ethiopian constitution doesn't allow for that historical blame. Yeah? Because this is endless.
Heerri Itoophiyaa waan seenaa irratti hundaa'uudhaan dhihaateen hordofu. Sababaan isaa waan akkasii kun xumuran qabu. Kaartaa yookaan teessuma lafaa agarsiisan yeroo dheeraaf hordofaan ture. Waggoota 50-50 daangaaleen jijjiramaa turan. Kanaaf seenaa irratti hirkachuun waan dhiyaatu kana isa kam fudhatta.
Qorattoonni Yuunivarsiitii Gondar awwaala keessaa lafee baasuudhaan bara bulchiinsa TPLF namoota ajjeefamanidha jedhu. Namoonni dhalattoota Amaaraa ta'an hedduun ajjeechaa baroota darban keessa gaggeeffaman. Ragaan agarsiisu akkasiitu jiru maaliif bulchiisa keenya jala hin ta'uu jechuudhaan gaafatu. Garuu yuunivarsiitiin bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti maaddeeffateen awwaalarratti qorannaan gaggeesse hayyoota biraa qeeqnisa mudatee jira. Qeeqxonni akka jedhanitti mootummaan federaalaa awwaala jiran ololaaf itti gargaarame wal waraansa dhiyeenya kana gaggeeffameen dhalattoota Tigraay irratti fixiinsi qiyyaafate gaggeeffameera jechuudhaan. Himannaa haaraa dhiyaataa jiru waliin waa'een awwaalcha durii kun attamitti walirra dhufee jechuudhaan gaaffii kaasu. Qorattoonni walamni naannolee akkasii seenanii ilaaluuf carraan hin kennamneef. Waan lafa awwaalchaatti raawwatame kana baruuf yuunivarsiitiin Gondar qorannaa gaggeesse keessatti teekniikatti reeffa qoratan gargaarameera yoo ta'e kan gaafataman qorata durii ka turanii fi kan yeroo ammaa dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan dararaa dhalattoota Amaaraa irratti dhaqqabe galmeessaa ka jiru waldaa Amaaraa United States keessatti maaxxeeffate irra Hone Mandefro deebii kennaniin.
I'm hopeful that this will happen in the future, but at this point it's just mapping the mass graves where they're located.
Teknikiin qorannaa reeffaa gara fuulduraatti akka fa'amu abdiin qaba. Ammaaf garuu awwaala namoonni hedduun iddoo tokkotti keessatti awwaalaman eessatti akka argaman hojii agarsiisutu geggeeffame.
Tigraay gama dhihaa gara jalqaba bara 2021 dhalattoota Amaaraan to'atame as gareeleen mirga dhala namaaf falman kan akka Human Rights Watch'iif Amnesty International akka gabaasanitti dhalattoota Tigraay irratti haleellaan raawwatamuu fi akka humnaan kutaa sana keessaa ba'an taasifameeraa jechuudhaan gabaasan. Waa'een kutaa Tigraay gama dhihaa kun marii nageenyaa gaggeeffamu keessatti qooda akkamii akka qabaatu ka gaafataman dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF deebii kennuurraa of qusatanii jiru jechuudhaan Henry Wilinson addi ramas irraa gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti kan argamu Godaambaa yookaan Muuziyeemiin Oromoo Waliigalaa jedhamee beekamu Oromiyaaf Oromoon waan qaban beeksisuudhaaf gumaacha olaanaa qaba jedhu daayireektarri Giddugala Aadaa Oromoo Geetuu Birrannaa. Katsahaa Daamxoonuu gabaastee turte gabaasa torban kanaa keessaati.
Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame Godaambaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee Giddugala Aadaa Oromoo keessatti argamu kun hambaaf wantoota aadaa, seenaa, duudhaaf eenyummaa Oromoo ibsu, falaasama jiruuf jireenya Oromoo wantoota ibsan walitti qabuu gurmeessuuf daawwachiisu irratti akka hojjechaa jiru dubbatan daayireektarri Giddugala Aadaa Oromoo Obbo Geetuu Birrannaa. Godaambaan kun Oromiyaa xiqqoo jedhamee akka beekamutti kan dheeran Obbo Geetuun godinaalee Oromiyaa hunda keessaa hambaalee jiran walitti qabuun daawwattootaaf qindeessee qabaa jedhan.
Hambaa uummanni Oromoo Oromiyaa keessas haa ta'u Oromiyaan alas haa ta'u sadarkaa biyya kanaattis biyya alaattis kan jiru hambaa Oromoo irratti xiyyeeffattee qorannoon gaggeessaa hambaa sun immoo walitti qabee gurmeesseet tajaajila daawwiif akkasumas immoo qo'annoof qorannoodhaaf mana hojii oolchuudha. Ammatti muuziyeemiin keenya waan Oromiyaan fakkaatu waan Oromoon fakkaatu agarsiisuudhaaf hojii guddaa hojjenneerra hojjechaa kan jiruus. Fakkeenyaaf amma sirna gadaa fudhanne sirni gadaa sirna guutuudha paakeejii guutuudha. Isa dhuftee muuziyeemii keenya keessatti yookaan muuziyeemii Oromoo keessatti agarraachaadha. Godaambaa Oromoo keessatti agarraachaadha. Sirni kun paakeejii guutuu ta'uusa jalqabaa eessatti dhuma kan jedhu as keessatti argina. Maal jechuu barbaadeeni sirna irreechaa yoo kaafne gootota Oromoo yoo kaasne haala jiruu jireenya Oromoo seenaa biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon akkamitti ijaaraa ture gootonni Oromoo eenyufaa turani atileetonni Oromoo eenyu ture haalli uummanni Oromoo itti jiraatu waa hunda karaa hammateen muuziyeemii ijaarame jechuun ni danda'ama.
Godaambaan seensa guddaa Giddugala Aadaa Oromoo irratti argamu kun jalqaba irratti gulantaalee sirna gadaa keessatti maaltu jira waan jedhuun daawwattoota simata jedhu ogeessi aadaa Obbo Xurunee Rabbumaa.
Fuuldura kanatti gaafa agartanii egaa Oromoon kamitti beekamu gadaadha. Aayidentitii maarkar kan jedhamu keessaa ijooni ogeessuuwwan gadaa waggaa 38 gahee hojii laateera. Gahee hojii sana keessatti maal akka fakkaatu fiizikaal fiicharii namaa maal akka fakkaatu siidaadhaan yookaan immoo iskaapcheriidhaan fuuldura kanatti naayettee jira. Kun sirna gadaa karaa beeksisuudha.
Goleewwan Godaambicha keessatti qoqqoodamanii jiran keessatti wantoota daawwannaadhaaf dhiyaatan meeshaalee nyaataa dhugaatii Oromiyaa meeshaalee dhangaan addaa itti qophaa'u kan kennaa misirroo kan miidhaginaaf itti fayyadamanii fi kanneen kana fakkaatan.
Kutaa kana keessatti immoo meeshaaleewwan aadaa baay'ee mimmiidhagoo fi baay'ee faayamoo ta'an agarra. Kennaa misirroof kennamudha. Siikeen ilaalla qoriiwwan adda addaa guchuma fal'aana qorii bunaa fi harma. Oromo Astini Agarra fi Mishali Wen Kenawana Dada, Mr. Raf Tikenum, Wantuta Dada Rakno Hojataman, Subira, Mukara, Hidara, Migra Rafi, Uftura Kan Hojataman, Kambai Roberaden, even Manali Bridge of Kan Olen, Askista Garachuda.
Gotosni Hedun, Magambe Kaman, Godan Bakan Kiset, Senaf Gochalin, Got Maisani, Akatalun, Rabaratuti Kende Famanier Gamum.
Oromun Gota Hedu Omishatrira, Amasu Gota Hedu Omishajra, Abisagada, Abisagan Akafrikati, Gota Hedu Bikamada, Yuroda Date, Italian Duca, Warana Jabaga Gisatri, Sanaboda Harkasanit Kufudan, Garbi Sanit Gisani, Bijuta Auropaket, Bijuta Dakisati Hidamatri, Gamoji Italian Hisses, Hedu Hidamitri, Gotaka Africa, Takabiyat, Akasabatis. Hidup kita kamu kan dalam nirawat tu esok lah. Orang mohon sena saat ini buluk apa, gerara buluk apa. Jadi ni sena orang mohon fintan yang gafah itu Yusuf Demani. Di sini bosan garim balik di kan gerani umat konam bulu tu balik, kan orang mohon balik di Sudan. Lula kan ofra kalau cakap tu di Sudan. Kalau tak banyak nak keberat juga bu, macam tu lemah tiada Demani umat kapso umat. Jesus kapsah turuni hiru ada dat area tamat turuni bagi wana ada dat hidamat turuni kan lubusan yang kini ada juga kanatif lalu terberarti babar nota yukanimu babar nota amaya jenis wamu dan dinya
meshalen oramon itindin ofra kuala taaturi kabini umama oramian kabdu gosot binin suta bosonafi ala tinis bifak indain godamba kan keset agar sifa majrum sirnota oramon gagifatu kanin akasarna gadaf irrecha ilal chisun wantota godamba kan kisijran obot runan akanan ipsanim
faya da oromo yukan faya dumartu oromo gafa recha yukan mu gafa atitile kan dumartu nitino faya ni of bideksani kan dimarida
wal magalat godamban oromia gedugal ada oromo magalan finnike satargamukun kabiye oromian kabdu bakabu insan agar sizu oromia tikada kan jiran obot runan akektu kaumsa qoranno adda addafi bakewon tourismi oromian kabdu akate ibsanim
oromia biksu kesete dogudda qaba hisuma biitoko malakatat profile biitoko bekuda firo baye kan dakanno kan kandeman godambada yukan muzemida godamba kesati way enyu masabasana balum masabasana dudasa senasa adasa cimna sabasana kanira baratani kanira quratan kan timbe kanifi kan timbe senida
godamban kun fulrat hal salpaten namni kamiyu bakajrutae akadawatu taisuf technology amayan halamje surat hojje chakajran eran director gidugal ada oromo obogetu branam
muzemini toko yaramu lokanmo hamba umat sana cik esok guru mesu dua tahun tane hamba sana guru mesu ni digitalize gurani adunya rat besun berbaca durguma gucun berbaca karena semua berarti anu kesi tu kan berah malam aku terus ni kasi kerja duga lah ada orang itu evan nomor cuma nan orang yang kenen uji bawa inu jenna uji hamba orang makan gara Google arti tijirre komisi turismi orang yang uji tane namun easily access akan. Hamban Oromia, museum ini Oromia mal kaba. Anjuru easily namun cara social media itu fayadamne, yokan cara masyarakat itu gara-gara itu fayadamne. Museum ini Oromo fayadamne biru mal kaba. Mal agar sisa, mal bersisa, mal turra baratama. Hawas ni dunia semua selkumataka museum ini kena lale gara kena fu ti karur furniture.
Godamban Oromia Finfinne targamkun Oromov Oromia mal mal qaba mal fakkat gafile jedanif debi kennu jechun ibsan ogesi ada obotruna rabumam gaba sagale amerikatif tsahay damto finfinne ra
Radion Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala Keessa Sa'aalii Maafulakka Jalqabe Hanga Sa'a Saditti Sanbataaf Dilbata Saatalaayitiidhaan Sagantaa Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata Kan Isin Keessummeesse Antuu Jubee Horaati Qophii Boriitiin Walitti Deebina Nagaatti Bula.